Societatea civilă să nu fie indiferentă, să fie participativă, iar partidele să fie cât mai constructive.
Comisia Electorală Centrală a promis că va adopta chiar în prima săptămână de după Revelion regulamentul de care vor trebui să se conducă posturile de radio și de televiziune în campania electorală. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:30 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode. Liderul creștin-democrat de la Chișinău declară că a primit promisiuni de sprijin pentru Moldova din partea liderului ucrainean Victor Iușcenko în ce privește rezolvarea conflictului transnistrian și un bilanț al anului economic 2004. Sunt doar câteva din subiectele pe care vă invităm să le ascultați în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org. Primul ministru ucrainean Victor Ianukovici a contestat la Comisia Electorală Centrală de la Kiev rezultatele alegerilor prezidențiale care îl dau învingător pe liderul opoziției Victor Iușcenko. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Zoya Sharikova, a declarat că această contestație conține o listă de încălcări despre care premierul Ianukovici susține că s-ar fi produs în toate cele 225 de circumscripții electorale. Potrivit ei, Comisia Electorală Centrală are la dispoziție, conform legii, 2 zile pentru a examina plângerea. La rândul său, liderul opoziției, învingător cu un avans de aproximativ 8%, insistă asupra faptului că guvernul condus de Ianukovici nu are legitimitate, pentru că Parlamentul de la Kiev votase, înainte de repetarea alegerilor, o moțiune de neîncredere în cabinetul de miniștri. În fața suporterilor săi din Piața Independenței din capitala ucraineană, Victor Iușcenko a chemat noaptea trecută la blocarea clădirii guvernului pentru a împiedica o ședință a cabinetului de miniștri. Vă chem să întăriți blocada guvernului, începând de dimineață. Câteva sute de demonstranți au răspuns la acest apel, înconjurând azi sediul executivului de la Kiev. Dar ei nu au reușit, după toate aparențele, să împiedice ședința guvernului, care a avut loc totuși, dar în altă parte și fără participarea premierului Ianukovici. Ministrul de Finanțe, Mikola Azarov, declarând, fără a intra în detalii, că au fost examinate peste 60 de chestiuni de ordin social și economic. Nu este foarte clar cum va evolua situația în continuare, în condițiile în care premierul Ianukovici pare a fi hotărât să nu recunoască victoria contracandidatului său, Victor Iușcenko. La Kiev s-a aflat în ultimele zile președintele Partidului Popular Creștin-Democrat din Republica Moldova, Iurie Roșca, el declarând că a condus un grup de observatori pentru monitorizarea alegerilor de duminică. El a revenit astăzi la Chișinău după o întrevedere avută ieri cu Victor Iușcenko. Iurie Roșca.
Am fost acum pentru a treia oară din momentul declanșării campaniei electorale din Ucraina pentru a-mi exprima și de această dată solidaritatea cu prietenul nostru Victor Iușcenko, care este exponentul forțelor democratice din această țară.
Până acum, Partidul Popular Creștin-Democrat, până la această criză politică din Ucraina, a avut contacte cu Ucraina noastră, formațiunea condusă de Iușcenko?
Da, bineînțeles. Prima dată m-am întâlnit cu Victor Iușcenko în 2002 la Washington. După aceea am discutat îndelung în februarie 2003 la Congresul Partidului Popular European la Bruxelles, unde am reușit să detaliem interesele noastre comune în ceea ce privește dezvoltarea democratică a Ucrainei și a Republicii Moldova și crearea unui parteneriat strategic între țările noastre în perspectiva integrării europene și în perspectiva rezolvării diferendului transnistrian.
De data aceasta la Kiev, ce ați discutat cu Victor Iușcenko?
Prioritatea numărul 1 pentru Republica Moldova în raporturile ei cu Ucraina, bineînțeles, este chestiunea diferendului transnistrian și de aceea, odată cu consumarea campaniei electorale și după depășirea definitivă a crizei politice din Ucraina, după instalarea oficială a lui Victor Iușcenko, Republica Moldova trebuie să conteze pe sprijinul plenar al noii administrații de la Kiev în vederea preluării controlului vamal și de frontieră pe segmentul de est a Republicii Moldova. Fapt care m-a făcut să cred că dinamica rezolvării problemei diferendului transnistrian va fi una cu totul spectaculoasă, mai ales și pentru că am discutat aceeași problemă cu alți doi parteneri foarte apropiați ai lui Victor Iușcenko, și anume Boris Tarasiuk, fostul ministru de externe al Ucrainei și probabil viitorul ministru de externe în noua formulă după instalarea lui Victor Iușenko în postul de șef al statului, dar și cu Igor Ostaș, care este președintele Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului de la Kiev, a Radei Ucrainene, și concomitent vicepreședinte adunării parlamentare a OSCE.
Altfel spus, ați primit într-un fel garanții din partea reprezentanților viitoarei administrații de la Kiev că, spre deosebirea de vechea administrație, va fi mai receptivă la cererea Chișinăului de a securiza granița pe segmentul transnistrian?
Da, bineînțeles. Bineînțeles și absolut univoc că acest lucru se va întâmpla, nu încape nicio îndoială. De asemenea, am fost extrem de mulțumit pentru performanța care i-a reușit Partidului Popular Creștin Democrat, pentru că, așa cum cunoașteți, la acest al treilea tur de scrutin, ca să spunem așa, din Ucraina, au participat aproximativ 12.000 de observatori internaționali, dintre care 1.000 sunt membri ai Partidului Popular Creștin Democrat. Pentru noi a fost și o experiență extrem de utilă în perspectiva campaniei electorale din Republica Moldova. 1.000 de persoane s-au rodat, au căpătat toate abilitățile necesare pentru a participa la supravegherea corecțiunii desfășurării alegerilor în ziua de 6 martie în Republica Moldova. Sigur că am discutat cu mai mulți politicieni de la Kiev în vederea intensificării raporturilor directe între Partidul Popular Creștin Democrat și blocul Nașa Ucraina. Nu întâmplător, Partidul Popular Creștin Democrat a optat pentru culoarea oranj. Nu întâmplător, acolo la Kiev am discutat și cu prietenul nostru de la Moscova, Boris Nemțov, care face parte dintr-o nouă formulă politică a democraților din Federația Rusă, care a îmbrățișat aceeași culoare oranj în perspectiva viitoarei campanii electorale din Rusia, care se va confrunta cu actuala administrație de la Kremlin.
Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin Democrat. Așa cum ați auzit, opoziția creștin-democrată își pune speranțe că schimbările la vârf de la Kiev vor fi benefice pentru rezolvarea conflictului transnistrian. După o discuție cu șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, Lina Grâu recapitulează ce s-a întâmplat în anul care se încheie în procesul de reglementare a crizei transnistrene și aruncă o privire și în anul 2005. Lina Grâu.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, susține că, la începutul anului 2004, procesul de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrian se pomenise într-o situație dificilă după ce nu a fost semnat memorandumul COSAC propus de Federația Rusă. Pe parcursul primilor 5 luni ale anului, spune William Hill, misiunea OSCE a depus eforturi susținute pentru a obține restabilirea negocierilor. Potrivit oficialului, aceste eforturi au fost zădărnicite de acțiunile autorităților separatiste transnistrene împotriva școlilor moldovenești, acțiuni care au blocat din nou cetez, dramatic și brusc, procesul de negocieri.
E greu de spus cine se face vinovat de această turnură. Ce pot spune este că în 2003 părțile erau foarte aproape de o soluție acceptabilă, iar în 2004 pozițiile s-au îndepărtat și acum, după cum s-a văzut la reuniunea ministerială de la Sofia și la întâlnirile care au urmat, tratativele abundă de reproșuri reciproce. Ceea ce ne îngrijorează cel mai mult este lipsa de contacte de lucru între părți, precum și seria de acțiuni unilaterale în zonele în care reprezentanții Tiraspolului și ai Chișinăului sunt în contact direct. Există tot mai multe confruntări, neînțelegeri și divergențe și pe parcursul acestui an am urmărit mai multe crize de acest fel.
Referindu-se la divergențe, ambasadorul Hill a invocat conflictul în jurul prezenței și activității poliției moldovenești în Tighina, restricțiile de circulație în zona de securitate și în Bender și Varnița, interdicția de acces pentru țăranii din Dorotskaya și alte sate de pe malul stâng la terenurile lor agricole și evenimentele din jurul căii ferate din Transnistria. Toate aceste probleme, susține William Hill, au fost discutate în ședințele Comisiei Unificate de Control, ori de către negociatori și mediatori, astfel încât, în unele cazuri, a fost posibilă reducerea tensiunilor. Dar criza cea mai acută a acestui an este legată, potrivit șefului misiunii OSCE, de activitatea autorităților separatiste în legătură cu școlile moldovenești de pe malul stâng al Nistrului.
Noi suntem încă în proces de aplanare a acestei crize, pentru că școala din Tiraspol încă nu funcționează. Există probleme și cu școala din Râbnița, pentru că administrația orășenească nu participă în niciun fel la soluționarea problemei. Am obținut un oarecare progres în soluționarea acestei probleme, dar situația este de așa natură încât tensiunile legate de școlile moldovenești pot reizbucni în orice moment. Situația în țară este cu mult mai tensionată decât a fost la începutul anului. În pofida eforturilor depuse de toate părțile, nu doar de misiunea OSCE, de a menține o situație stabilă, s-a înregistrat un regres. La toate nivelele din țară, relațiile sunt mai dure și mai tensionate decât au fost la începutul anului.
Solicitat să comenteze perspectivele procesului de negocieri în anul 2005 și rolul care și-l vor asuma Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană în acest proces, William Hill a spus.
Statele Unite și Uniunea Europeană sunt interesate de reglementare, dar cum se va manifesta acest interes e greu de spus în acest moment. În definitiv, găsirea unei soluții pentru acest conflict depinde de participanții direct la proces. Alții pot încerca să influențeze, să contribuie, să susțină, să exercite presiuni, dar, în definitiv, soluția finală depinde de participanții direcți.
Referindu-se la situația democrației și a libertății presei în Republica Moldova, William Hill a spus că, în general, OSCE nu face politică, însă urmărește cu atenție evenimentele politice, deoarece acestea influențează direct domeniile pe care le are în vizor organizația, cum ar fi desfășurarea de alegeri libere sau libera activitatea presei. Potrivit oficialului, OSCE acordă o mare atenție modului în care sunt pregătite viitoarele alegeri parlamentare.
U Moldovii dovon хорошая история с проведением свободных выборов и
Moldova are o istorie bună în ceea ce privește desfășurarea de alegeri libere și sperăm că această tradiție va continua și în 2005. În ceea ce privește presa, au fost unele probleme în anul care a trecut, în special transformările care au avut loc la Teleradio Moldova. Modul în care acest proces este corelat cu viitoarele alegeri este urmărit cu mare atenție.
Pentru criza de la Teleradio Moldova, soluții general acceptabile abia urmează să fie găsite în anul 2005, consideră William Hill.
Personal, cred că Moldova este o țară aflată încă în proces de tranziție de la sistemul sovietic la unul modern. În general, am impresia că societatea, atât cea civilă cât și cea politică, în Moldova, de pe malul drept al Nistrului, este una deschisă. Unul din drepturile fundamentale ale oricărei țări și a oricărui popor este dreptul de a-și schimba guvernarea. Și în Moldova există condiții pentru ca poporul să-și poată exercita acest drept. Uneori, acest lucru este dificil și nu fără controverse, dar important este că există această posibilitate de a schimba guvernarea și de a îmbunătăți sistemul. În general, este o societate deschisă, mai mult sau mai puțin democratică și sper că neajunsurile care sunt vor fi eliminate și în 2005, în ceea ce privește alegerile, Moldova va continua buna tradiție a alegerilor organizate democratic. Știu că foarte multă lume nu va fi acum de acord cu mine și îmi va obiecta că există o mulțime de neajunsuri. Știu și eu că sunt multe aspecte care pot fi criticate, dar important este că există această posibilitate în sine de a critica și de a schimba situația. Atunci când există această posibilitate, celelalte neajunsuri pot fi eliminate.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill. Problema transnistreană, mai bine zis soluția propusă de Rusia pentru această problemă, planul COSAC, a făcut în acest an ca pentru prima dată, poate, toate forțele politice moldovene importante să ajungă la consens pentru respingerea acestui plan. Scriitorul Vitalie Ciobanu se întreabă ce șanse există și dacă ar fi potrivit să se realizeze consensul și în altă chestiune a concepției politicii naționale de stat înaintată de autoritățile comuniste. Vă invităm să-l ascultați pe Vitalie Ciobanu, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere. Doamnelor și domnilor, ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică. Vă promitem că îl veți putea asculta pe scriitorul Vitalie Ciobanu în ediția noastră de mâine. Ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Heather Hodges, declara ieri postului nostru de radio că, în opinia sa, principalul eveniment al anului 2004 pentru Republica Moldova este semnarea planului de acțiuni comune cu Uniunea Europeană. Principalul eveniment economic, în opinia analistului Valeriu Prohnitski, este adoptarea strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei. Împreună cu Vasile Botnaru, Valeriu Prohnitski trece în revistă principalele aspecte ale anului economic 2004.
Cred că evenimentul major al anului 2004 a fost aprobarea strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei de către Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Această strategie este deosebit de importantă pentru Moldova din cauza că în următorii 3-4 ani, anume această strategie, va determina cadrul general al politicilor economice. Indiferent de faptul, se va schimba guvernul, vom avea un guvern monocolor sau un guvern de alianță sau oricare alt guvern de compromis. Asta evident în situația în care viitoarele guverne vor fi interesate de menținerea unor relații bune cu acești doi importanți creditori ai Republicii Moldova.
Și acum vorbim despre resursele care trebuie găsite în interior și în exterior. Sau e proces paralel de încurajare a economiei astfel încât să generăm și resurse?
Foarte multe din activitățile care sunt prevăzute în strategie pot fi implementate imediat, în general, fără careva resurse interne sau externe insurmontabile. Spre exemplu, în această strategie, guvernul își asumă obligația de a combate corupția, de a iniția o reformă administrativă și așa mai departe, chestiuni care nu implică costuri financiare imediate. Aceste acțiuni ar putea să fie implementate probabil într-un an de zile.
Dacă luăm structura cheltuielilor pe care le suportă un om, care își pune banii deoparte, un leu a fost mai puternic, mai slab?
Dacă privim statistica oficială, ea ne arată că cel puțin salariul are acum o capacitate mai mare de cumpărare decât în anul 2003, deoarece salariile reale au crescut în anul 2004 în medie cam cu 10% față de lunile respective din anul 2003. Putem să vorbim că salariul în ansamblu în anul 2004 a urmat o tendință pozitivă. Un salariat poate să-și procure mai multe lucruri. Altceva este că, într-adevăr, s-au păstrat disproporții importante în ceea ce privește salarizarea diferitor categorii de angajați. Salariile care sunt primite în mediul rural continuă să fie foarte și foarte mici. În satele din Republica Moldova, venitul principal este venitul încasat din natură. Adică oamenii primesc nu bani cash, ci primesc roșii, grâu de la cot.
Și în felul ăsta iarăși se încurajează plecarea peste hotare a oamenilor din acest mediu.
Se încurajează evident și plecarea a oamenilor din acest mediu. Este descurajată procurarea unor produse pe termen lung în satele din Republica Moldova și așa mai departe.
Securitatea energetică a Republicii Moldova, cum se prezintă în statistici?
Din punct de vedere energetic, în anul 2004, Republica Moldova a devenit mai vulnerabilă. Nu atât din cauza faptului că am devenit mai dependenți de importul de gaze sau de electricitate, ci din cauza relațiilor proaste dintre producătorii de energie electrică din Transnistria și distribuitorii din partea dreaptă a Nistrului.
Ministrul Energeticii a profitat de această ocazie ca să spună că, de fapt, privatizarea în sectorul energetic a fost greșită sau a sugerat că nu va mai proceda la privatizări.
Mă rog, este părerea dumnealui, dar exemple țărilor din Europa Centrală și de Est arată că anume privatizarea în energetică este factorul care poate să conducă la mărirea eficienței acestui sector. Eu nu știu de unde a fost luată statistica utilizată. Indicatorii tehnico-economici obținuți de redurile din Nord sunt totuși inferiori comparativ cu indicatorii care au fost realizați de Union Fenosa. Pe lângă aceasta, factorii externi evident că au împiedicat această companie să presteze servicii de calitate necesară. Am în vedere, în primul rând, dependența Republicii Moldova, consumatorilor din partea dreaptă a Nistrului, de furnizorii de electricitate din Transnistria.
Ce datorii are astăzi Republica Moldova, datorii externe?
Datoria externă în anul 2004 a scăzut considerabil. Mă refer la partea care este administrată de guvern. Datoria care nemijlocit revine guvernului, precum și datoria care este garantată de guvern. Această scădere a fost obținută ca urmare a restructurării unei părți din datoria externă, ca urmare a rambursării unei părți din datorie. Pe alocuri au fost și evoluții favorabile a cursului euro-dolar, dar a crescut îngrijorător datoria internă, inclusiv ca urmare a faptului că guvernul a contractat de la Banca Națională importante sume de bani pentru a rambursa o parte din datoriile sale externe. Spre exemplu, în luna octombrie 2003, datoria internă era de 2,9 miliarde lei moldovenești, în timp ce în octombrie anul acesta datoria s-a ridicat la 3,7. Adică creșterea este de aproape 1 miliard, ceea ce în mod inevitabil are un impact și asupra inflației și asupra capacității guvernului de a se îndatora pe viitor și așa mai departe.
Ce pericole prezintă această creștere a datoriei interne?
Riscul principal care este aferent datoriei interne este acela că de multe ori guvernul este tentat să monetizeze această datorie, adică să emită suplimentar moneda internă pentru a-și acoperi deficitul. Există riscul că guvernul va fi obligat să-și evadă actuala politică fiscală, care este în linii mari încurajatoare, și să o facă mai restrictivă, inclusiv să crească impozitele pentru a putea în următorii ani să rambursezi această datorie.
Valeriu Prohnițchi în discuție cu Vasile Botnaru despre economia moldoveană în anul 2004. Vasile Botnaru l-a întrebat și pe fostul premier Ion Sturza despre situația economică din anul care se încheie. Ion Sturza, referindu-se pentru început la relațiile guvernului moldovean cu organismele financiare internaționale și la condițiile impuse de aceste instituții.
După cât înțeleg eu, nu sunt niște condiții care ar fi greu de îndeplinit dacă să ne referim la programele anterioare. Promovarea în continuare a unor reforme ține de sistemul bugetar, de sistemul fiscal, promovarea unei politici de susținere a economiei sau investițiilor în economia națională prin transparență, prin echitate pentru toți investitorii străini. Deci problema majoră a fost lipsa de încredere. Această fisură care a apărut între guvern și Fondul Monetar și Banca Mondială, parcursul ultimilor ani, una ar fost declarațiile guvernului de bune intenții și altele au fost pașii concreți. Deci noi am avut mai multe exemple scandaloase în relație cu investitorii străini. Nu vreau să le enumăr aici, sunt bine cunoscute. Au fost blocaje la exportul mărfurilor din Republica Moldova, au fost discuții mari și cred că întemeiate asupra plăților sociale, orientate spre anumite categorii de beneficiari a plăților sociale. Spre exemplu, pensionare, anumiți personal cu merite deosebite și multe alte lucruri. Când noi vorbim despre deciziile guvernului sau a guvernării, eu n-aș fi văzut numai componenta politică, socială, programatică. De obicei sunt interesele cuiva.
Deci nu se poate spune că Partidul Comuniștilor a respins modelul capitalism și a reinstaurat cel socialist.
Categoric nu, nici o tentativă nu s-a făcut în acest domeniu, mai mult ca atât. Ei au făcut multe lucruri care niciun guvern liberal nu putea să viseze.
Adică au mai fost mai capitaliști decât dumneavoastră. Absolut,
deci au fost mai capitaliști și mai puțin social orientați. Spre exemplu, medicina prin asigurări. Un mare curaj a fost guvernului de a implementa, pentru că aceasta este, de fapt, nu atât asigură cât o impozit adițional pus pe populație și pe business, pe sau, spre exemplu, același cenz de vârstă, da, care am fost noi foarte mult criticați. El s-a păstrat la același nivel, astfel eliminând o parte mare a pensionarilor din lista beneficiarilor de pensii. Și multe alte lucruri, deci, care sunt contrar așteptărilor de socializare. Spre exemplu, același politică tarifară. Noi vroiam să ajungem când vor fi plătite de către consumatori tarifele economice sau care acoperă costurile, dar niciodată nu puteam să ne închipuim că va fi atât de mare creșterea tarifelor la gaz, la energie electrică, la apă în majoritatea localităților. Spre exemplu, tariful la gaz care a fost calculat din cursul 14 și astăzi, bine mersi, vin venituri destul de mari. Deci, fără de mari probleme sau remușcări sociale sau socialiste, guvernul a făcut. Și asta e un lucru pozitiv, apropo, nu e absolut negativ. Dar atunci când vorbim noi despre problemele de confidențialitate sau din relație cu instituțiile financiare internaționale, sunt niște teste simple. Spre exemplu, a fost eliminat investitorul X sau s-a atacat dur investitorul Y. Și iarăși nu din considerente ideologice sau de alt gen. De aceea că cineva a ajuns la concluzia că e mai bine de folosit factorul administrativ, intervenția neloială unor institute de stat, să soluționeze anumite probleme de gen business economic.
Moldova, funcționează aceste mecanisme de piață sau în fiecare caz, în fiecare afacere, există neapărat partea obscură, care uneori chiar este din zona corupției?
Există, ca și în orice țară în tranziție, și corupția și intervenția, cum am spus eu, neloială în afacerea factorului administrativ. Există o problemă mare a instituțiilor economiei de piață, regulatorii, a băncii naționale, care a devenit dintr-o mândria noastră, într-o ancoră a dezvoltării economice. a țării noastre, a pieței de capital, a pieței de valori imobiliare. Deci instituțiile rămân în urmă de propriu-zis economia de piață, dar antreprenorul, fie el mic, fie el mare, încearcă să ia în considerație acest factor intern și extern și își continuă propriu-zis afacere. Deci spiritul de antreprenoriat la moldoveni, la, în general la economie, a crescut și a crescut foarte mult.
În pofida acestor mecanisme.
În pofida acestor mecanisme, foarte mult s-au acomodat și iau în calcul în structura de costuri anumite plăți.
Cât privește investitorii care nu sunt obișnuiți să fie, între ghilimele, atât de șmecheri, este totuși Republica Moldova un mediu investițional favorabil? Puteți spune asta prin câteva cuvinte?
Eu nu pot să spun din mai multe considerente și nu numai din considerentul cu, uite, guvernul sau cineva încurcă afacerilor propriu-zise. Există problema pieței interne care este destul de limitată și o problemă care a apărut de mult, deschiderea Moldovei pentru piețele externe. Noi avem probleme destul de serioase la nivel politic cu țările de care ne înconjoară. Noi avem cu spațiul CSI, care pentru noi ar fi fost o piață pentru a dezvolta investițiile prin Moldova pentru piețele respective. Și, din păcate, eu prognozez pentru anul viitor o înrăutățire a condițiilor externe pentru afacerile din Moldova. Și atunci un investitor care vine nu atât pentru piața locală, care consumă puțin, care vine pentru a penetra alte piețe, în special piețele în dezvoltare regionale și CSI, se va gândi foarte mult. Mai există condițiile politice, relațiile economice cu zona respectivă favorabile pentru Republica Moldova sau nu mai există?
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De ce 208 localități n-au avut lumină? Acesta este titlul editorialului lui Corneliu Mihalache din oficiosul Moldova Suverană de mâine. Deconectările localităților din sudul Republicii au nu doar o explicație economică, ci și un substrat politic, presupune Corneliu Mihalache. Oligarhia rusă, în colaborare cu autoritățile de la Tiraspol, vrea să șantajeze conducerea de la Chișinău. Oligarhii ruși mizează pe blocul Moldova Democrată pentru că anume BMD ar putea să le legalizeze privatizările ilegale din Transnistria, scrie ziaristul de la Moldova Suverană. În aceeași publicație puteți citi mâine un interviu cu procurorul general al Republicii Moldova, Valeriu Balaban, și un reportaj despre vizita președintelui Voronin în Telenești. Săptămânalul Accente Libere ne propune un rating al primilor 10 politicieni ai anului 2004. În urma unui sondaj de opinie, cei de la Accente Libere au constatat că cel mai popular politician în Republica Moldova este președintele Vladimir Voronin. În opinia ziarului, citez, națiunea este recunoscătoare președintelui pentru stabilitatea politică și economică, pentru faptul că în ultimii 15 ani el este primul politician care a reușit să stopeze alunecarea statului și poporului într-un hău fără fund. Totuși, în viziunea celor intervievați, Voronin are un cusur, aparține Partidului Comunist. Dar se pare că și acest lucru are o explicație. Dacă i-ar fi lăsat de capul lor pe oamenii cu mintea roșie, poate că astăzi nu am fi putut vorbi despre o stabilitate socială cât de cât notabilă, scrie Accente Libere. Pe locul 2 în acest sondaj se clasează Iurie Roșca, iar pe locul 3 Dumitru Braghiș. Și tot Accente Libere ne propune mai multe microinterviuri cu reprezentanții mai multor instituții prestatoare de servicii. Sunt intervievați Vasile Gribincea, șeful Departamentului Comunicare și Relații Externe al grupului Union Fenosa în Moldova, Vladimir Babici, administrator al Societății pe Acțiuni Termocom, Ion Ungureanu, consilier al directorului general al Societății Moltelecom, Ana Lisevici, purtătorul de cuvânt al întreprinderei de stat Calea Ferată a Moldovei, și Alexandru Mihailovski, șef de direcție la Societatea pe Acțiuni Chișinău Gaz. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, la final de ediție, principalele titluri din actualitatea internă și cea internațională. Președintele american George Bush a declarat că este crucial ca alegerile din Irak să aibă loc la 30 ianuarie, așa cum se planifică, și că până atunci trebuie să se întreprindă eforturi pentru reducerea violențelor. Numărul victimelor catastrofei naturale care a lovit Asia de Sud-Est a ajuns la 80.000 și se așteaptă să crească. Premierul ucrainean Viktor Yanukovych a contestat la Comisia Electorală de la Kiev victoria liderului opoziției Viktor Yushchenko la alegerile prezidențiale de duminică. duminică. În actualitatea internă, noul ministru al apărării, Valeriu Pleșca, și-a depus jurământul și Consiliul de Observatori al Teleradio Moldova, la solicitarea președintelui Vladimir Voronin, a modificat politica editorială a posturilor naționale de radio și televiziune. Cu acestea, prezentatorul programului de astăzi, Alexandru Ieftode, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Ne reauzim mâine!